Tere osa saama pühakirja õpetusest. Uurime Pauluse kirja Tiitusele ning pastoraar Kimmel jätkab selle esimese peatüki selgitamist. Täna kuuleme, milliste omadustega inimesi soovitab Paulus rakendada koguduse juhtimisel. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral hakkasime vaatlema Pauluse kirja Tiitusele. Järgmiseks kuuleme selle kirjutamisele eelnenud Pauluse ja Tiituse kohtumisest. See on otseselt seotud ka selle kirja kirjutamise põhjusega. Loen selle kirja esimesest peatükist 5. salmi. Ma jätsin su Kreetale maha selleks, et sa seaksid korda, mis jäi korraldamata, ning seaksid vanemaid igasse linna, nagu ma tegin sulle ülesandeks. Paulus oli jätnud Tiituse Kreetale alustatud tööd lõpule viima. See töö oli kaheosaline. Esiteks tuli igas koguduses korraldada pooleli jäänud asjad. Teiseks tuli igas Kreeta linnas nimetada koguduse vanemad ehk vaimulikud juhid. Kreeka keelest võetud laensõna kasutades presbüterid. Kreeta linnade nimetamine annab meile põhjust uurida natuke lähemalt selle saare ajalugu. Kõigepealt on hea teadvustada, et Kreeta saar on päris suur. See on tubli 250 kilomeetrit pikk ja 60 kilomeetrit lai mägine saar. Üks Vahemere kõige suuremaid saari. Sellega on seotud ka paljud Kreeka ajaloost tuntud müütilised lood. Üldiselt peetakse Minost esimeseks, kes andis kreetalastele seadused. Ta vallutas Kreeta mereröövlitelt, kes valitsesid Egeuse merd. Ta rajas saare kaitseks ka laevastiku. Pärast Trooja sõda moodustati Kreeta tähtsamatest linnadest mitmeid iseseisvaid haldusüksusi, õigupoolest vabariike. Rooma laienemise käigus läks selle võimu alla ka Kreeta umbes aastal 67 enne Kristust. Saare tähtsaimad linnad olid Knossos ja Gortyna, millest Rooma ajal tehti saare pealinn. Pauluse sõnadest võib järeldada, et sel ajal oli ristiusk levinud saarel juba igale poole. Piibel aga ei räägi sealsete koguduste sündimisest täpsemalt. Me ei tea sedagi, kui kaua Paulus saarel viibis, enne kui tal tuli sealt lahkuda. Pauluse kirjast võib järeldada, et Kreeta ei kuulunud kõige meeldivamate kohtade hulka. Paulus kutsub sealseid elanikke valetajateks. Sel ajal oli isegi kreeka keeles kasutusel sõna kretitsein, mis õigupoolest tähendab kreeka keeles rääkimist, aga mis oli saanud loba ajamise tähenduse. Aga ehkki kreetalased olid tuntud tõe moonutamise poolest ja ehkki Paulusel oli nende kohta öelda mõnda muudki ebameeldivat, pöördusid paljud neist siiski kristlasteks. See läbi sündinud koguduste elu oli Paulus hakanud korraldama ja Kreetalt lahkudes jättis ta selle töö lõpetamise Tiituse hooleks. Paulus kirjutas, ma jätsin su Kreetale maha selleks, et sa seaksid korda, mis jäi korraldamata, ning seaksid vanemaid igasse linna, nagu ma tegin sulle ülesandeks. Tiituse ees oli raske ülesanne. Leida sobivad inimesed, kes võiksid iga kogudust vaimulikult juhtida. Sageli on sellistele kohtadele rohkem soovijaid kui tõelist sobivust. Paulus oli kasutanud varem Tiitust ka pingelise olukorra lahendamisel Korintose koguduses, nii et kõige järgi otsustades oli Tiitusel antud ülesande lahendamiseks erilisi ande. Aga millised pidid olema inimesed, keda Tiitus pidi seadma seda tähtsat ülesannet täitma? Sellest räägitakse järgnevates salmides, mis meenutavad tublisti seda, mida kuulsime ka juba esimeses Timoteuse kirjas. Loen Tiituse kirja esimesest peatükist 6. salmi. Kui keegi on laitmatu, ühe naise mees, kellel on usklikud lapsed, keda ei süüdistata ulaelus ega allumatuses. Laitmatus ei tähenda patutust, aga see tähendab küll seda, et koguduse vanema elukohta polnud moraalses suhtes midagi ette heita. Ta pidi olema tuntud hea mainega inimesena, kelle ausust inimesed võisid usaldada. Mida võis sel ajal tähendada jutt ühe naise mehest, seda seletasin üsna üksikasjalikult esimest Timoteuse kirja käsitledes. Selge on muidugi, et Paulus eeldas, et koguduse juht on mees. Aga tuletan veel meelde peamisi tõlgendusvõimalusi, mida võib tähendada väljend ühe naise mees. On täiesti võimalik, et osal koguduse liikmetel, kes olid pagandlusest pöördunud, oli usklikuks saades mitu naist. See polnud vanal ajal ja pole teatud kultuurides tänapäevalgi sugugi tavatu. Koguduse juht pidi siis olema uutmoodi eeskujuks. Tal võis olla ainult üks naine. Teise seletuse järgi tahtis Paulus öelda, et koguduse juht ei tohi üheski olukorras abielluda teist korda. Selle arusaama järgi ei lubata uuesti abielluda ei siis, kui abielu on lahutatud, ega isegi siis, kui abikaasa on surnud. Tõsi küll, siin võiks küsida, et kui abikaasa on surnud, mismoodi on siis mees enam ühe naise mees? Siis võiks pigem öelda, et ta on olnud ühe naise mees. Kolmas viis seda lauset mõista on lihtsalt see, et koguduse juht peab olema abielus. Juhil tuleb õppida teiste inimestega koos elamist kodus ja perekonna keskel, mis tähendabki kogu aeg koolis olla. Just lähedaste suhete puhul selgub praktikas inimese tegelik iseloom ja võime probleemidega toime tulla. Neljas tõlgendus on, et Paulus räägib siin vaid üldiselt sellest, et koguduse juht peab elama moraalselt head elu. Ta peab olema oma abikaasale truu. Milline oleks siis õige viis Pauluse mõtet mõista? Kui vaadelda neid tõlgendusi lähemalt, siis kõik nad rõhutavad, et koguduse vanem peab olema kõlbeliselt usaldusväärne inimene. Ta ei tohi oma perekonna eluga olla pahanduseks ei koguduse liikmete ega ka väljaspool olijate silmis. Igatahes on selle salmi põhjal selge, et koguduse vanem peab olema abielus. Vanema sobivust kaaludes tuli vaadata ka tema lapsi. Need pidid olema usklikud, keda ei süüdistata ulaelus ega allumatuses. Allumatud ja ulaelu elavad lapsed tunnistavad tõenäoliselt, ehkki mitte alati, sellest, et kodus pole nende kasvamist suunatud ega rakendatud vajalikku distsipliini. Aga nagu Paulus ütleb esimese Timoteuse kirja 3. peatüki 5. salmis, kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt Jumala koguduse eest? Paulus pidas seega kodu võib-olla kõige tähtsamaks näitajaks, kui kogudusele otsiti vaimulikku juhti. Mõte oli selles, et kui mehe enda peres ei usutud Kristusesse, siis mis eeldusi oli tal hoolitseda terve koguduse eest, mis koosnes ju paljudest täiskasvanutest ja lastest. Aga siin kohal tekib küll tahtmine protesteerida. Kuidas võib keegi vanem lõppude lõpuks anda usku kellelegi teisele, olgu see kas või oma laps? Usk on ju Jumala tegu. Me võime küll Jumala sõna esil hoida, aga usu sündimine jääb alati inimese ja Jumala vaheliseks asjaks. Kas on siis ikka alati vanemate viga, kui uskliku kodulapsedki ei usu? Sellised mõtted tulevad kergesti pähe, kui lugeda tekstist välja rohkem, kui seal on kirjutatud. Paulus ei süüdista kusagil neid kristlike vanemaid, kelle lapsed ühel või teisel põhjusel ei usu. Ta ainult ütleb, et kui nad ei usu, siis ei tule nende isa panna koguduse juhiks. Võib ainult kujutleda, millise surve alla satuks selline isa kogudust karjatades. Tal tuleks kogu aeg muretseda oma laste ja nende igavikulise saatuse pärast. Kuidas võiks ta siis keskenduda teistele inimestele? Pealegi võivad koguduse liikmed kergesti mõelda või isegi öelda, et mis sa meid õpetad, vaata, mis sul omal kodus toimub. Aga kui lapsed on usus, siis võivad nad isa koguduse juhtimisel väga tõhusalt toetada. Kui tänapäeval otsitakse sellistele kohtadele kandidaate, siis pööratakse taolistele asjadele vist päris harva tähelepanu. Kas ei või aga olla, et Paulusel oli selleski küsimuses kasutada suurem tarkus kui meil? Loen salmid 7 ja 8. Sest ülevaataja peab Jumala majapidajana olema laitmatu, selline, kes ei ole ennast täis, äkiline, joomar, kakleja, liikasuvõtja, vaid külalislahke, head armastav, mõõdukas, õiglane, vaga, kasin. Siin kasutab Paulus sõna ülevaataja ehk piiskop. Eespool aga rääkis ta koguduse vanemast ehk presbüterist. Nii siis kasutab ta sama töökohta kahte eri mõistet. Sellest selgub, et sel ajal ei olnud koguduse hooldamise eest vastutavate inimeste ülesannete valdkonnad veel kuigivõrd üksteisest eristunud. Hiljem kujunes ülevaataja ametist piiskopi amet. Siin aga ei olnud tegemist veel sellega. Aga miks apostel ennast kordab? Kas ta lihtsalt ei ütle neis salmides veel kord, millised nõudmised koguduse vaimulikule juhile tuleb seada? Erinevus eelmise salmiga on aga selles, et nüüd ütleb ta põhjuse, miks peab vaimulik juht olema laitmatu. Tema ülesandeks on kanda hoolt Jumala karja eest. Ta on karjane. Ja kui koguduse liikmed ei saa usaldada oma karjast ja tema häid kavatsusi, siis hakkavad kiiresti tekkima igasugused probleemid. Sellisel kohal olev inimene peab olema usaldusväärne. Kui uurime Pauluse nimekirja täpsemalt, siis selgub ka, mida kõike ta laitmatuse all mõtles. Kõigepealt ta ütleb, et ülevaataja ei tohi olla ennast täis ega äkiline. 1968. aasta tõlkes mitte isemeelne, mitte äkiline. Nende omaduste eeldamist ei ole raske mõista. Ennast täis inimesel on raske seada end teise inimese olukorda. Äkilise meelega inimene aga ei suuda kuulata ega vastu võtta temale suunatud kriitikat, mõnigi kord ka asjalikke nõuandeid. Ta reageerib ja vastab enne, kui on korralikult kuulanud ja asjasse süvenenud. Reageerib kergesti üle ja tekitab sellega endale ja teistele asjatuid lisaprobleeme. Edasi ütleb Paulus, et koguduse juht ei tohi olla joomar. Seegi on mõistetav. Kes tumestab alkoholiga oma mõistust või püüab uputada sellesse oma muresid, see sobib halvasti teisi inimesi juhtima. Samuti ei tohi koguduse juht olla vägivaldne. Eelmises tõlkes on siin tõlgitud riiakas, Toomas Pauli tõlkes aga kakleja. Meile võib tunduda isegi kummaline, et sellistki asja eraldi öeldakse. Aga see aitab meil mõista, millises maailmas sel ajal elati. Mõned sellised asjad, mis meile tänapäeval on endast mõistetavad, olid sel ajal alles kõike muud kui seda. Kreeta ei olnud mingi paradiisisaar, vaid seal lokkas igasugune kurjus. Sellisest elust oli inimesi pöördunud Kristuse poole, aga ega nad samal silmapilgul, kui nad kristlasteks said, võinud kuidagi kohe vabaneda kõigist endise eluga kaasnevatest arusaamadest. Võib-olla olid nad varem õppinud näiteks hoopis, et paljudel juhtudel oli vägivaldne juht isegi parim võimalik. Selline juht suutis ennast kehtestada ja teisi ohjes hoida. Koguduses aga toimitakse äkki hoopis teiste põhimõtete järgi. Jumala riigis kõige väiksem on kõige suurem ja kõige nõrgem on kõige tugevam. Sellepärast tuli õpetamisega alustada tähestiku esimestest tähtedest. Aga muidugi tuleb juhtimise ja jõu kasutamise vahekorra üle mõelda meilgi. Tänapäeval näeb vaimulikes kollektiivides vägivalda vähemalt füüsilisel kujul küll ainult harva, aga seda rohkem räägitakse vaimsest vägivallast. Iga üks, kes on oma ülemuse poolt seda tunda saanud, võib rääkida, miks ei tohi vaimulik juht olla vägivaldne. Kes selle alla on sattunud, sellel on väga raske otsida veel vaimulikku abi sellelt, kes teda on vääriti kohelnud. Ei ole kuigi raske mõista sedagi, miks ei tohi koguduse juht olla omakasupüüdlik, ehk, nagu siin öeldakse, liigkasuvõtja. See tähendaks ju, et ta hakkab oma energiat kasutama oma majandusliku olukorra upitamiseks koguduse liikmete arvel. See tõesti ei ärata kelleski usaldust. Kui karjane hakkab oma töös lähtuma oma mugavusest, siis on raske kujutleda, et kari võiks elada hästi. Need on omadused, mis Paulus tõstab esile negatiivsetena. Selline ei tohi koguduse juht olla. Milline aga on asja positiivne külg? Milline peab üks õige koguduse juht olema? Paulus loetleb, ta peab olema külalislahke, headarmastav, mõõdukas, õiglane, vaga, kasin. Kõik need asjad on eelnevate vastandid. Äkilisuse ja vägivaldsuse asemel peab juhi juures ilmnema enesevalitsus ja mõõdukus, ehk mõistlikkus, ehk kaine kaalutlus. Omakasu tagaajamise asemel heatahtlikkus, õiglus ja vagadus ehk jumalakartlikkus. Kõikide nimetatud omaduste ühiseks nimetajaks on see, et need toovad kaasinimese ellu rõõmu. Nad on armastusetuse ja isekuse vastandid. Ükskõik millises kollektiivis teeb nendest omadustest lähtuv tegevus inimestele hea meelt. Tasub aga tähele panna, et eriti viimati nimetatud omadus, vagadus, on eriliselt vaimulik. Eelmises 1968. aasta piiblitõlkes on see tõlgitud sõnaga püha. Sel juhul võiks see sõna viidata ka Jumalale kuulumisele. Aga siin ilmselt ei mõelda esmajoones seda. Mida see sõna võiks tähendada suhetes inimestega? Püha tähendab muidugi juba iseenesest inimest, kes on Jumala päralt, kes on Kristuse tõttu saanud Jumala omaks. Aga siin kohal ei ole rõhk sellel, et koguduse juht peab olema kristlane. Seda peab ta loomulikult olema. Vaid see pühadus käib laiemalt kogu tema elukohta. Öeldakse ju eesti keeleski näiteks, et keegi elab püha elu. Teiste sõnadega ta elab elu, kus Jumala kartusega vastuolus olevatel asjadel pole kohta. Sellist juhti järgivatel inimestel on tekkinud arusaam, et antud inimene elab kogu oma elu teadlikult püha Jumala ees. Ta mõistab, et on Jumalale aruande kohuslane kõiges, mis ta teeb. Ta elab Jumala pühaduse tajumisest ümbritsetuna. Praktikas tähendab see seda, et ta on enda selava patu suhtes väga tundlik. Sellepärast ei jäta püha inimene silmakirjalikku muljet. Ta on liigagi teadlik enda selavast kurjusest. Aga koguduse juhil peab olema veel üks tähtis omadus. Loen 9. salmi. Kes peab kinni õpetuse kohasest ustavast sõnast, nii et ta oleks suuteline nii hästi manitsema terve õpetuse varal, kui ka ümber veenma vasturääkijaid. Kõik eelmises salmis nimetatud head omadused ei ole siiski veel iseenesest piisavad, et inimene võiks täita koguduse vanema ülesandeid. Juht peab olema võimeline ka teisi õpetama. Ta peab tundma Jumala sõna nii hästi, et võib selle abiga ümber lükata eksiõpetuse toojate väited. On ütlematagi selge, et sellist vastutust kandma ei suuda keegi valmistuda lühikese ajaga. Ilma pühendumiseta piibli tõdedesse on raske põhjendatult tõrjuda eksiõpetuste levitajate väiteid. Eksiõpetuste levitajad nimelt tunnevad sageli päris hästi teatud valitud piiblikohti. Neid kohti, millele nad oma väited on rajanud. Sellepärast peab koguduse juht tundma piibli tõdesid laiemalt ja oskama neid esile tuua nii veenvalt, et koguduse liikmed saaksid aru, miks on mingi teistsugune õpetus ekslik. Nende asjaolude tõttu on mõistetav, miks Paulus 1. Timoteuse kirja 3. peatüki 6. salmis ütleb koguduse juhi kohta. Ta ärgu olgu ka vastpöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega langeks sama süü sisse kui kurat. Koguduse juht satub mitmesuguste survete alla, mille hulgas saatana rünnakud ei ole sugugi kõige väiksemad. Eriti eksiõpetuste puhul on alati tegemist saatana saadetud eksitustega ja saatan ei ole rumal. Eedeni ajaloos öeldakse Mao kohta, et ta oli kavalam kõigist muudest loomadest, keda Issand Jumal oli teinud. Juba sealt näeme, kui salakavalalt oskas ta inimesi eksitada tegema just seda, mis Jumal oli keelanud, pannes nad see juures uskuma, et just see on kõige õigem ja parem. Täpselt samamoodi tegutseb ta tänini ja kahjuks päris edukalt. Seda edukamalt, mida vähem inimesed Jumala sõna tunnevad ja sellest hoolivad. Saatana rünnakuid ja eksitavaid väiteid alahinnata oleks viga. Sellepärast peab koguduse juht tundma hästi piiblit, et hoida kogudust õigel kursil. Milliseid eksiõpetusi oli tungimas Kreeta saarele ja kogudustesse, sellest räägib Paulus järgnevalt. Seda uurime järgmisel korral.
sinna.